Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Четенето на Словото.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Четоха ясно от книгата на Божия закон и дадоха значението, като им тълкуваха прочетеното. Неемия 8 глава 8 стих.
Стената на Йерусалим е завършена. С поставянето на портите, израелтяните под ръководството на Неемия са свършили основната си задача. Когато стената е завършена, околните народи се изпълват със страхопочитание и признават, че това дело стана от нашия Бог. Върховете осъзнават, че Богът на Израел е истински Бог, защото въпреки страшната съпротива и омраза, израелтяните все пак са осъществили делото, което са започнали. След завършването на стената, Неемия назначава управител на Йерусалим брат си Анания и началник на крепостта Анания. И двамата са избрани заради честността, благонадежността и благоговението си към Бога, а не заради роднинските си връзки. Стената е завършена през месец Елул, шестия месец. Коя е следващата задача? В по-нататъчните глави от Неемия, от 8 до 10, се описва важна поредица от събития в месец Тишри, седмия месец. В тези стихове откриваме примери, че израелтяните са решени да изпълняват Божието Слово. И каква радост само им носи това.
Неделя. Хората се събират. Доколко важно е Божието Слово за народа? Неемия 8 глава, 1 и 2 стихове.
Всичките люди се събраха като един човек на площада, който бе пред портата на водата, и рекоха на книжника Ездра да донесе книгата на Моисеевия закон, който Господ бе заповядал на Израел. И така, на първия ден от седмия месец, свещеник Ездра донесе закона пред събранието от мъже и жени и от всички, които слушайки, можеха да разбират.
Когато евреите най-накрая завършват строежа на стената и се настаняват в Йерусалим, всички се събират на открития площад в седмия месец. Седмият месец, месец Тишри, е може би най-важният за израелтяните, тъй като е посветен на празника на тръбите, подготовка за Божия съд, първия ден от месеца. Деня на умилостивението, съдния ден, десетия ден от месеца, и празника на шатроразпъването, в памет на Божието избавление от Египет и неговата грижа по време на пътуването из пустинята, 15-я ден от месеца. Събранието се провежда на първия ден от месеца, когато се чества празникът на тръбите. Водачите събират мъжете и жените от народа за това специално събрание, та чрез четенето на закона да могат да научат за своя Бог и история. Хората канят Ездра да донесе книгата на Моисеевия закон пред тях и да я прочете. Те дори издигат подиум, амвон, за този случай. Това не е нещо, което ръководителите са наложили на църквата. Точно обратното. Те, народът, казват на Ездра да донесе книгата. Най-вероятно той е чел от книгите на Моисей, които включват дадения закон на планината Синай.
Какво им казва Господ там и какви изводи можем да направим за себе си според Второзаконие 31 глава 10 до 13?
В края на всяка седма година, в годината определена за опрощаване, в празника на шатроразпръването, когато целият Израел се събира да се явява пред Господа твоя Бог на мястото, което той избере, да прочиташ този закон пред целия Израел на все ослушание. Събирай людите, мъжете, жените, децата и чужденеца, който отвътре градовете ти, за да чуят и се научат да се боят от Господа вашия Бог и да внимават да изпълняват всичките думи на този закон, да чуят и чадата им, които не знаят, да се научат да се боят от Господа вашия Бог.
Във Второзаконие 31 глава Моисей казва на израелтяните, че по време на празника шатроразпъване трябва да се събират и да четат Божия закон. И споменава различните групи, които трябва да се събират. Мъже, жени, деца и чужденци, които живеят при тях.
Буквалният прочит на първи стих, Неемия 8 глава, гласи, че са се събрали заедно като един човек. Какво ни говори това за значението на единството в тялото от вярващи? Понеделник. четене и слушане на закона. Ездра донесе закона пред събранието, за да го прочете. Какво ли им е прочел? Само 10 заповеди, които е повтарял половин ден. Книгата на закона трябва да се разбира като 5 книги на Моисей, от Битие до Второзаконие, известни като еврейската Тора. Следователно, думата закон покрива само част от прочетеното, може би по-добър превод би бил наставления. Те са Божиите наставления, които ни помагат да разберем пътя, по който трябва да ходим, за да не пропуснем целта. Когато Ездра чете, хората слушат за историята си като Божий народ от сътворението до времето на Исус Навин. Чрез истории, песни, стихотворения, благословения и наредби, те си спомнят за трудностите, когато са следвали Бога и за Божията вярност към тях. Тората включва закона, но и нещо повече от това. Тя включва историята на Божия народ, а най-вече разкрива Божието ръководство. Следователно, дава на общността нейните корени и идентичност.
Как взаимодействаме с Божието Слово? Нека да прочетем няколко текста. Неемия 8 глава, 3 стих.
Той чете от него от зори до пладне пред мъжете и жените и онези, които можеха да разбират, и вниманието на всичките люде беше в книгата на закона.
Второзаконие 4.1.
Слушай, Израилю, повеленията и съдбите, които ви уча да вършите, за да живеете и да влезете и наследите земята, която ви дава Господ Бог на бащите ви.
Второзаконие 6.3-4.
Чуй, проче, Израилю, и внимавай да ги вършиш, за да ти бъде добре и да се размножите много в земята. Слушай, Израилю, Йова, нашия Бог, е един Господ.
Исус Навин 1.9.
Ето, заповядвам ти, бъди силен и смел, да се не плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твоя Бог е с теб, където и да идеш.
Първи псалм, 2 стих.
Наслаждава се в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ.
Притчи 19.20.
Слушай съвет и приемай поука, за да станеш мъдър в сетнините си.
Езекиил 37.4.
Пророкувай на тези кости и речи им, сухи кости, слушайте Господното Слово.
Матей 17.5.
Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте.
Желанието на хората да слушат Божието Слово е най-вероятно породено от поученията на Ездра след пристигането му в Ерусалим преди поне 13 години. Той се отдал на Божието дело и е решил да промени ситуацията. Словото става реално за народа, докато непрестанно го чуват от устата на книжника. Затова вземат съзнателно решение да го слушат, тъй като имат интерес да чуят какво им казва Бог. Затова се отнасят към Тората с благоговение и желание да се учат. Когато се потапяме в Словото, това създава по-дълбок купнеж за Бога в живота ни.
Какво е вашето отношение към Божието Слово? Макар да твърдите, че вярвате в Него, как се изявява това твърдение в живота ви? Дали се стремите да изпълнявате ученията Му? Щяхте ли да живеете по-различно, ако не се покорявахте на Библията? Вторник. Четене и тълкуване на Словото. Как се извършва четенето на закона? Неемия 8 глава, 4 до 8 стихове.
Книжникът Ездра стоеше на висока дървена платформа, която бяха направили за тази цел. И Ездра разгъна книгата пред всичките люде, защото бе над всичките люде. И когато я разгъна, всичките люде станаха прави. И Ездра благослови Господа, Великия Бог, и всичките люди отговориха «Амин! Амин!», като издигнаха ръцете си и наведоха се, да се поклониха Господу с лицата си до земята. А Исус и левитите тълкуваха закона на людите, като стояха людите на местата си. Четоха ясно от книгата на Божия закон и дадоха значението, като им тълкуваха прочетеното.
Две групи от по 13 души стоят заедно с Ездра по време на четенето. Първата помага в прочитането на Словото, а втората служи за разбирането на пасажите. Не разполагаме с никаква информация как точно са правили това на открития площад. Обаче мъжете, които са помагали за четенето, вероятно са държали Тората. Еврейските ръкописи са били тежки и е трябвало помощници да ги разгъват, както и са се редували да четат. След като са чели от сутринта до обяд, са измислили начин да достигнат до всички на площада. Фразите «дадоха значението» и «тълкуваха прочетеното» може да се отнасят или за тълкуванието, или за превода на пасажите. И двете са еднакво възможни в този случай. Хората са се върнали от Вавилон, където са живели много години, и основният език там е бил арамейският. Затова еврейските текстове вероятно са били трудни за разбиране от мнозина, особено за младото поколение. Също така е било полезно четците на Библията да дават обяснения или коментари. Проповядването и обясненията оживяват контекста и подтикват слушателите да прилагат информацията лично за себе си.
Какъв паралел намираме с събитията в Ерусалим от миналото и какви поуки се съдържат в Деяния 8 глава 26 до 38 стихове?
Ангел от Господа говори на Филип, казвайки: «Стани, иди към юг по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа». И той стана да отиде. И ето човек от Етиопия, скупец велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен на цялото й съкровище и беше дошъл в Ерусалим да се поклони, навръщане седеше в колесницата си и четеше пророк Исая. А духът рече на Филип: «Приближи се и придружи тази колесница». И Филип се завтече, та го чу, като прочиташе пророк Исая, и каза: «Ами разбираш ли какво четеш?» А той рече: «Как да разбера, ако ме не упъти някой?» И помоли Филип да се качи и да седне с него. А Филип отвори уста и като почна от това писание, благовести му Исус. И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода. И скупецът каза: «Ето вода, какво ми пречи да се кръстя?» И Филип му рече: «Ако вярваш от все сърце, можеш». А той в отговор каза: «Вярвам, че Исус Христос е Син Божий». Тогава заповяда да се спре колесницата и двамата слязоха във водата – Филип и скупецът, и кръсти го.
Като протестанти ние разбираме, че отделните вярващи трябва лично да познават Божието Слово и не бива сляпо да приемаме нечии думи за библейска истина, независимо от авторитета им. Същевременно, кой не е чувствал благословението на нечия помощ за обяснение значението на някои стихове? Всеки един от нас трябва да знае в какво вярва, но това не означава, че никога не можем да научим нещо от друг човек.
Сряда. Отговорът на народа.
Когато Ездра разтваря Божието Слово, еврейската Тора, хората се изправят. Преди да започне да чете, той благославя Бога. След като прочита текста, хората отговарят единодушно: «Амин, амин», като вдигат ръце към небето. След това свеждат глави и се покланят с лице до земята.
Защо водачите казват на хората: «Не тъжете, нито плачете»? Неемия 8 глава 9 и 10 стихове.
Неемия, който бе управител, и свещеник Ездра, книжникът, и левитите, които тълкуваха на людете, рекоха на всичките люде: «Този ден е свят на Господа вашия Бог. Не тъжете, нито плачете». Защото всичките люде плачеха, като чуха думите на закона. Тогава им рече: «Идете, яжте тлъсто и пийте сладко, и пратете дялове на тези, които нямат нищо приготвено, защото денят е свят Господу. И не скърбете, защото да се радвате в Господа е вашата сила».
Така и в следващите години, когато Божият закон беше прочитан в Ерусалим на завърналите се от Вавилон пленници и те започнаха да плачат заради греховете си, бяха изричани благодатните думи: «Не тъжете, идете, яжте тлъсто и пийте сладко, и пратете дялове на тези, които нямат нищо приготвено, защото денят е свят на Господа, и не скърбете, защото радостта в Господа е вашата сила». А това е цитат от Здравно служене на Елън Уайт. Докато хората слушат Божиите думи, те са съкрушени от собствената си греховност и започват да плачат. Когато Бог ни се разкрива и започнем да осъзнаваме, че е изпълнен с любов, доброта, милост и вярност, на преден план изпъкват нашите собствени недостатъци и неспособност да бъдем каквито трябва. Виждайки Божията святост чрез Неговото Слово, осъзнаваме ужасното си състояние в нова светлина. Осъзнаването на този факт кара израелтяните да плачат и да тъжат, но те не бива да тъгуват, защото радостта в Господа е вашата сила. Иначе казано, въпреки своите провали, те могат да се доверят на Божията сила.
Това е също и специален свят ден, празникът на тръбите, на който с кратки свирвания на роговете се отбелязва колко е важно да се подготвят сърцата за съда на Господа. Деня на умилостивението, честван на 10-я ден от месеца. Звукът на тръбите е сигнал да застанат пред Бога и да се покаят, тъй като целта на деня е да се напомня на народа да се обърне към Бога, плачът и риданието са разбираеми. Но водачите им напомнят, че щом са се покаяли, Бог ги е чул и за това е време да се радват на Божията прошка.
Какво трябва да ни говори факта, че единственият начин да се реши проблемът с греха е Исус да отиде на кръста? Колко гибелен е грехът и каква надежда имаме ние? Четвъртък. Радостта в Господа.
Думите «Радостта в Господа е вашата сила» ни напомнят, че е по Божията воля ние да се радваме и наслаждаваме на живота. Преди всичко това не е просто някаква радост, а радостта да познаваме Бога и да усещаме Неговата любов. Всеки ден трябва да се стремим да се наслаждаваме на Божието присъствие, на Неговата доброта и да се радваме на всичко, което Той ни дава. Освен това, насладата в Бога ни осигурява сила да посрещаме новия ден и да се справяме с задачите си.
Какво се случва в Неемия 8 глава, 13 до 18 стихове и какво ни говори това за народа и за неговите водачи по това време? Да чуем есенцията, 16 до 18 стихове.
Людите излязоха, та донесоха клони и направиха си колиби, всеки по покрива на къщата си, в дворовете на Божия дом, на площада при портата на водата и на площада при Ефремовата порта. Цялото събрание от онези, които бяха се върнали от плена, направиха колиби и се едяха в колибите, защото от времето на Исус Навиевия син до онзи ден израелтяните не бяха правили така. И стана много голямо веселие. При това всеки ден, от първия ден до последния ден, четеше се от книгата на Божия закон и пазеха празника 7 дни, а на 8-я ден имаше тържествено събрание според наредбата.
На следващия ден водачите на народа идват при Ездра, за да научат повече от Божията книга. Тази инициатива на ръководителите показва желанието им да водят обществото към Бога. Те разбират, че няма да могат да водят народа по правия път, ако самите те не се стремят да търсят Бога и да го познават.
Каква заповед получават израелтяните и защо? Левит 23 глава, 39 до 43 стихове.
На 15-я ден от 7-я месец, когато ще сте прибрали произведенията на земята, да празнувате Господния празник 7 дена. Първия ден да бъде тържествена почивка и 8-я ден тържествена почивка. И на първия ден да си вземете плод от хубави дървета, палмови клони, клони от широколисни дървета и речни върби. И 7 дена да се веселите пред Господа вашия Бог, да празнувате този празник за Господа 7 дена в годината. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения. В 7-я месец да го празнувате. В колиби да седите 7 дена. Всички туземци, израелтяни да седят в колиби, за да познаят бъдещите ви поколения, че в колиби направих израелтяните да седят, когато ги изведох от египетската земя. Аз съм Господ, вашия Бог.
Забележете, че стиховете в Неемия 8 глава се отнасят за факта, че те постъпват според това, което е предписано. Тук виждаме още един пример за това колко сериозно искат да изпълняват Божието Слово, понеже в най-добрия случай, след десетилетия на плен, са усвоили урока за последиците от непослушанието. Също така, според стиховете от Левит, те трябва да празнуват и 7 дни да се веселите пред Господа. Иначе казано, когато си спомнят Божиите милостиви и благодатни действия и спасение, хората трябва да се радват заради това, което Господ е сторил за тях.
Помислете какво ни е дадено в Исус, а в Него е символиката на всички древни израилеви празници. Как можем да се научим да се радваме в Господа дори в трудни и болезнени изпитания? Защо особено в тези моменти е решаващо да направим именно това? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата Напътвани в Божия закон от книгата на Елън Уайт Пророци и царе.
Елън Уайт пише в Пророци и царе. Сега те трябваше да проявят вяра в неговите обещания. Бог беше приел тяхното покаяние. Сега те трябваше да се радват в увереността, че греховете им са опростени и са си възвърнали божественото благоволение. Всяко истинско обръщане към Бога внася дълготрайна радост в живота. Когато грешникът се подаде на влиянието на Святия Дух, той осъзнава своята вина и осквернената си същност в сравнение с светостта на великия познавач на сърцата. Осъзнава, че е осъден като престъпник, но не бива заради това да се предава на отчаяние, тъй като прошката вече е осигурена. Може да ликува, че греховете му са опростени, да ликува, че е изпитал любовта на опрощаващия небесен Отец. Божията слава е да приема грешните, покаяни хора в обятията на любовта си, да превързва раните им, да ги очиства от греха и да ги облича с одеждите на спасението.
Въпроси за разискване. Първо, при какви условия бихте могли да изпитате радостта в Господа като ваша сила? Има ли нещо, което трябва да направим, за да преживяваме Божията сила и Неговата прошка в живота си? Ако да, какво е то? Второ, къде е границата между скръбта за греховете и радостта в Господа? Не си ли противоречат едно с друго? Как законът и Евангелието заедно осигуряват отговора? Трето, прочетете Неемия 8 глава 10 стих, където Неемия казва на народа: идете, ящете тлъсто и пийте сладко и пратете дялове на тези, които нямат нищо приготвено, защото денят е свят на Господа и не скърбете, защото радостта в Господа е вашата сила. Ящете тлъсто, пийте сладко, пратете на тези, които нямат, направете всичко това, защото денят е свят. Какво ни говорят тези думи за това, как да се радваме в Бога? Какво означава свят в този контекст? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.